नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशिक खबरो दिता. राज्य शिक्षण संचालनालयान वापरात नाशिल्ल्या आनी बंद सरकारी शाळांची जमीन आनी इमारती आप वावरपी संस्थांक आनी समाजीक संघटनांक दिवपाची येवजण चालीक लायल्या. वट्ट 11 मुळाव्या शाळांखातीर ही येवजण उक्ती केल्या. ते खातीर संबंधित संघटना आनी संस्थांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. सरकारी खात्यांक वा स्वायत्त संघटनांकय त्या शाळांची जमीन आनी इमारती मेळूंक शकतात. एकूण 11 शाळा ह्या येवजणेत आसपावतात. समाजीक संस्थांनी 15 दिसां भितर हे खातीर अर्ज करचो अशें आवाहन शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश छिंगडे हांणी केला. शिक्षण, शेती, कुशळटाय, उदरगत हे विशयाचेर मार्गदर्शन केल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आयज वजन आनी माप खात्याची कामां आनी उपक्रमांविशी वेबिनारा मार्फत मार्गदर्शन करतले. आयज शेनवारा सकाळी 9:30 वरांचेर हो वेबिनार जातलो अशी म्हायती वजन आनी माप खात्याचे सचीव रमेश वर्मा हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या. वजन आनी माप खातें भेसळ वा वजनांत फेराफारीच्यो वर्साक सुमार 700 परस चड गुन्यांव नोंद करतात अशें तांणी सांगले. मुखेलमंत्री खासा करून आपमजत गटांचे वांगडी तशेंच पंच सरपंचांकडेन संवाद सादतले. पॅकेजींग उद्देगाचेर वेबिनारात भर आसतलो. पॅकेजींग उत्पादक म्हणून 673 आपमजत गटांची नोंदणी जाल्या. पॅकेजींग वेवसायाक राज्यांत बरो वाव आसा. जे कोण पॅकेजींग वेवसायांत आसा तांची खात्या कडेन 100% नोंदणी जावपाक जाय. गिरायकांचे हक्क सांबाळपा खातीर वजन आनी माप खातें करीत आसलेली कामां खात्याची जापसालदारकी हाचेरूय मुखेलमंत्री डॉ सावंत उलयतले. आपमजत गट तशेंच लोकांक दुबाव आसल्यार ते मांडपाची संद मेळटली अशें सचीव रमेश वर्मा हांणी सांगला. कागाळी वा दुबाव आसल्यार खात्या कडेन संपर्क सादचो अशें कळीत केला. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांच्या उपस्थितीत काल राजभवनार आसाम आनी नागालँड राज्याचो स्थापणूक दीस मनयलो. विविधतायेत एकता ह्या विशयाचेर आयोजित कार्यक्रमात उलयतना राज्यपाल PS पिल्लई हांणी उत्तर पूर्व राज्यांच्या सहभागाबगर देशाची प्रगती अपुराय आशिल्ल्याचे सांगून देशाच्या विकासात आसाम आनी नागालँड राज्याची भूमिका महत्वाची आशिल्ल्याचे म्हणा. आसाम आनी नागालँड ह्या दोनूय राज्यांक इतिहासीक आनी सांस्कृतीक वारसो लाभला. राज्य तशेंच देशाच्या प्रगती खातीर लोकां मदीं एकजूट आवश्यक आशिल्ल्याचे राज्यपालान सांगले. इंग्लिशींतल्यान आसामी भाशेंत अनुवाद केल्ल्या आपल्या पुस्तकाविशीं म्हायती दितना राज्यपालांनी ह्या पुस्तकाचे प्रकाशन रोखडेच आसामांत जातले अशें सांगला. राज्यपालांचे सचीव MRM राव हांणी येवकाराचे उलोवप केले. आसाम सोसायटी ऑफ गोवाचे अध्यक्ष दीपक मेधी हांणी आसाम राज्याच्या इतिहासीक आनी सांस्कृतीक वारशाची म्हायती दिली. नागालँड संघटना गोयचे अध्यक्ष आलोक खिंग हांणी संघटना आपल्या लोकांच्या कल्याणा खातीर कटिबद्ध आशिल्ल्याचे सांगला. किम हांगसिंग हांणी सूत्रसंचालन केले जाल्यार संदेश गडकरी हांणी निमाणे उपकार मानले. भारतीय वेंचणूक आयोगान सचीव संदीप जकीस IAS हांची गोंय राज्या खातीर मतदार वळेरी निरीक्षक म्हणून नेमणूक केल्या. ते 18 डिसेंबर 2024 मेरेन सांजेच्या 3:30 वरांचेर रूम नंबर 407 सेमिनार हॉल 4th माळो माथानी साल्डाना प्रशासकीय प्रकल्प मडगाव हांगा सर्वसामान्य लोकांचे कसले दावे प्रश्न आसल्यार ते स्विकारपा खातीर उपलब्ध आसतले. भारतातली पहिली Airbnb उद्देजकताय अकादमी गोंयात सुरू करपाक खूप अभिमान दिसता. हो इतिहासीक उपक्रम Airbnb आनी गोंय पर्यटन खाते हांच्या जोड समजिकायेच्या कबलातीवरवी सुरू केला. हो उपक्रम होमस्टे पर्यटनाक उर्बा दिवपाक आनी चालना दिवपाक राज्यातल्या शारी आनी गांवगिऱ्या वाठारात आदरातिथ्य उद्देजकताय क्षमता निर्माण करपा खातीर आसा अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. पर्यटन खात्याच्या सहकार्यान सुरू केल्ल्या ह्या उपक्रमाची समजिकायेची कबलात पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, Airbnb इंडियाचे दक्षिण पूर्व आशिया, हाँगकाँग आनी तैवानाचे महाव्यवस्थापक अमनप्रीत बजाज तशेंच पर्यटन खात्याचे उपसंचालक हांच्या हजेरेंत जाली. ह्या उपक्रमात सहभागींक तांचो आदरातिथ्य उद्देगाचो प्रवास सुरू करपाक साधना आनी संबंधित ज्ञान दिवन तांकां सक्षम करपाक तयार केला. बायलांचो ज्युनियर हॉकी आशिया कप आयज ओमानातल्या मस्कटात सुरू जातलो आनी कॉन्टिनेंटल शोपिसात 10 पंगड वांटो घेतले. ज्युनियर आशिया कप ही चिलेंत जावपी FIA ज्युनियर वर्ल्ड कप 2025 खातीर पात्रताय सर्त आसा. भारतीय कनिश्ठ बायलां पंगडाचें फुडारपण कॅप्टन ज्योती सिंग करतल्यो आणि साक्षी राणा उपकप्तान आसतली. भारत फाल्यां बांगलादेशा आड आपली हॉकी ज्युनियर आशिया कपाची मोहीम सुरू करतलो. बॅडमिंटनांत भारताची अनमोल खरप हिणे गुवाहाटी मास्टर्स 2024 क्वार्टर फायनलींत थायलंडाच्या डिफेंडींग चॅम्पियन ललिनराथ चायनवानाक 21-8, 22-8 आनी 22-8 ह्या सेटांनी हारयली. खरबान दुसऱ्या आनी तिसऱ्या दोनूय खेळांतली तूट फाटी घेवन जैत मेळयला आनी उपांत्य फेरयेंत पावल घाले. अखिल भारतीय उपांत्य फेरयेंत तिचो मानसी सिंगाकडेन खेळ जातलो. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.